Maar die Here ons geseën het, loof en prys ons om met ons lofgesang. Psalm 36, dit sal die tweede en die derde verse wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
so die lees in die boek Rut, Rut hoofstuk 1 van vers 1 tot by vers 14. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Mahlon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Ephrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man en Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Mahlon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaar gemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liewer teruggaan na julle ouer huis toe. Hy sê toe, mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wil afskeid neem, het hulle gehuil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waar ons sou julle saam met my wil kom. Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug en my dogters, ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vandag by 'n man slaap, sou ek nog seuns in die wêreld bring? Sou julle kon wag op hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Ons lees tot sover. Ons teksvers van die prediking is vers 1. In die tyd van die leiers, of soos ons ook vertaal in die tyd van die rigters, was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Kom ons bid nou saam. Ons getroue Hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat ons vanoggend so in rustigheid en in vrede saam ons kan verheug in U heilige woord. Nou dat U ons weer aangespreek het, bid ons dat U ook wanneer ons saam U woord moet dink, ons sal leer, ons sal opvoed in die geloof, sodat ons dit wat in U woord en in die geskiedenis waarin u self betrokke is, gebeur het, ook vir ons waardevol sal wees in ons geloofsgemeente. Ons dank u vir elkeen wat ook in Jesus kan wees. U bepaal elke mens se lewe. U is die een wat ook ons gemeente gee en vir ons saambring rondom die woord. Ons dank u vir lewe en gezondheid en dat u ons elke dag versorg, ook versorg in die kerk met die woord. Ons bid dat ons tog altyd in oorgawe deel van die kerk sal bly, sodat ons nie dit wat u vir ons beloof sal misloop nie. Ons bid vir ons geliefdes wat nie saam met ons is nie. Ons dink in die besonder aan hulle wat siek is en wat swaar kry. Ons vra dat u hulle tog ook sal hoor en verhoor. Ons dink aan hulle wat weg is met vakantie, hulle wat op ver paaie verkeer, hou hulle tog ook veilig en bring hulle veilig terug na ons toe. Wees in die besonder in hierdie vakantietyd met ons kinders, wil jy hulle tog veilig hou in die hand van bewaring oor hulle. Ons bid dat jy ons sal versterk en ons stryd in die bose, en dat jy tog ons sondes vir ons sal vergewe. Ons bid dit in Christus wil aan. Ons sing nou weer saam, broeders en sisters, met die oog op die prediking van die Here se woord, en ek sien, ek het nou lys my vergeet om die wet te lees. Maar in elk geval, ons sing nou maar met die oog op die prediking, Psalm 86, die derde en die vierde vers. Beter gaan. En wat moet ons doen? Dit is soos wat die boek Rut begin. Dis 'n donker en 'n somber begin. Hierdie boekie beskryf aan ons die tyd van die rigters in die Ou Testament. Daar was geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat goed was in sy eie oë. Verder was dit ook nog by dit alles, by hierdie verskriklike geestelike verval, was dit 'n tyd van uiterste droogte, swaar kry, aanvalle en roof deur heidene, diefstal, onrus. God se kinders was onder mekaar verskriklik verdeel, sonder verdediging, sonder veiligheid. So begin die boek. Nou ja, klink vir ons nogal bekend, nie waar? Ons identifiseer met die geskiedenis wat ons in Rut lees, amper onwillekeurig. Maar broeder en suster, as ons dit wil doen, as ons dit wil aanvoel, dan moet ons nie net met hierdie geskiedenis en met hierdie situasie identifiseer nie. Ons moet ook daaruit iets leer. Want dit staan in die Bybel geskryf. Daar's dus vir ons 'n doel in. Ons moet leer hoe mense in sulke tye reageer. Ons moet raak sien hoe mense in sulke tye besluite neem. Ons moet gaan kyk wat mense in sulke omstandighede doen. En dan moet ons gaan soek wat dan daarvan word, wat van hierdie besluite, wat kom daar uit? Ons moet gaan soek hoe mense se keuses uitwerk. Dis als goed wat ons in so 'n geskiedenis kan gaan leer. Maar weet jy, bo dit alles is daar ook nog iets anders wat ons waardevol vind. In so 'n omstandigheid, broeder en suster, leer ons ook van God ken. Hoe hy in die geskiedenis en in mense se lewens werk. En ons sien in dit alles die duiwel se listige planne. En dan agter dit hoor ons dan God se antwoorde. Ons moet luister as ons die Bybel lees en ons moet leer. Dis hoekom ons deel is van sy kerk. Want hy wil ons deur hierdie dinge, broeders en susters, lei. En hy wil ons deur hierdie dinge versorg. En hy wil ons bewaar. Want hy is lief vir ons. Selfs in die swaarste tye. Ons moet dit raak sien. En ons moet daaruit leer. Rut, broeder en suster, leer vir ons sommer van die begin af, van die begin van die boek af, hoe moedelose, onsekere mense verskriklike foute maak. En ons sien van vroeg in die boek af hoe dat mense wat so moedeloos raak en sulke foute maak, hoe dat hulle in die proses God se versorging verbeur. Juist omdat hulle in swaar tye op die einde God verlaat. En ons sien dit in die deel wat ons se oggend gelees het, so mooi uitkom as ons drie belangrike goed raak sien. In die eerste plek sien ons eenlelik se probleem. In die tweede plek sien ons sy keuse, sy besluit. En in die derde plek let ons op sy einde. So kom ons begin en ons kyk na Elimelek se probleem. Nou ons het reeds gesê, Elimelek en sy mense het baie swaar gekry. Selfs die vrugbare dele van die land, soos Bethlehem in die velde van Efrata, het hongersnood beleef. En tot die ryk mense, soos byvoorbeeld Elimelek, hulle het op hierdie stadium al begin swaar trek. En ons moet, as ons so begin lees, eintlik onmiddellik daar stop, want daar's klaar soveel ironie tussen die lyne vir ons aan te voel, te sien. Dis ironies. Die land Kanaan, die land van melk en honing, het 'n land van worsteling geword. Bethlehem, wat as jy dit vertaal beteken huis van brood, dit het huis van honger geword. En nou kyk die hele om. Die lewe is nie meer reg nie, is nie meer mooi nie. Selfs die gewone gesinslewe, alles raak net al hoe meer onmoontlik. Hoe kan so iets gebeur? Maar broeder en suster, die ekonomie, die droogte, die misdaad, die onveiligheid was, terwyl ons hier lees, toe nie die enigste probleem nie. Hierdie nagmerrie tyd was ongelukkig ook 'n bose tyd. Israel het mettertyd toe vir God verlaat. Die God wat hulle in hierdie beloofde land ingelei het, was vergete. Die godsdiens het basies letterlik verdwyn. Ander volke, heidense volke, het nou die toon aangegee. Die roemryke verlede geskiedenis van God se kinders was iets van die verlede. Dit was vergete. En die lewe was nou net 'n gesukkel. Geen wonder nie, as mense God verlaat, broeder en suster, dan's dit behoorlik nie 100 jaar nie, en dan gaan dit op alle terreine sleg. Snaaks genoeg, die mens sien dit net eenvoudig ongelukkig nie in. As die mens God verlaat, loop dinge verkeerd. En dit was eintlik die probleem waarmee Elimelek gesit het. Jy weet, Elimelek beteken my God is koning. Maar hy so moedeloos geraak dat hy net mooi op sy eie naam vergeet het. Wie hy is, wie God is, verstaan u, broeder en suster? Stadig aan, raak 'n mens en mense leeg binne. Verloor jy perspektief, verloor jy in die middel van die gemors, uitsig, en as jy weer sien, verloor jy hoop. Dis wat gebeur, as jy en die om jou in tye van druk, God begin vergeet. Dis hoe dit werk. Kort voor lang, begin jy benoude spronge oorweeg en jy raak desperaat en mense soek iets anders. Mense soek iets niets en jy begin jou hoop op ander plekke vestig en dis wanneer mense begin keuses maak. Snaakse dinge doen. Ja, dit ons dom dinge begin oorweeg. Jy ervaar druk. Jou Here voel ver. Jy begin foute maak. Jy sien, dis die openingstoneel. As ons sê, hoe lyk julle mele se probleem? Dan kan ons in die tweede plek gaan kyk na Elimelek se keuse. Sy reaksie op dit waarin hy homself bevind. Elimelek kyk om hom. Dinge stort in duie. Mense is moedeloos, mense is soekend en hy moet hier wegkom. Hy besluit om te trek. Hy vat sy mense saam met hom. Hy vergeet, God is koning. Hy trek net op uit die huis van brood uit weg. Hulle gaan Moab toe. Hy trek Moab toe. En daar is die God van Moab. Sy naam is Kamos. En dis 'n natuurgodsdienst wat daar in Moab beoefen word. Die God van die Moabiete is die God wat versorg. Die natuur sorg vir hulle. En daar sal seën wees. Daar sal reën wees. Kamos het hulle geglo, is 'n God wat kos gee. God se huis van brood het 'n huis van honger geword. God se huis van brood doen dit nie meer vir hom. Hy maak 'n keuse. Hy kies sy heil en sy toekoms in 'n ander rigting, op 'n ander plek. Hy is deel van God se volk, wat op 'n ander plek 'n beter kans sien. Beter versorging, 'n beter lewe, 'n nuwe plek, 'n nuwe tuiste. God sorg nie meer vir ons nie. Die brood is op, die hoop is weg. Dit is tyd om nuwe horisonne in die lewe te soek. Jy sien, broeder en suster, rigtinglose besluite in 'n hopelose tyd. Israel se trotse geskiedenis van wonderwerke, van bewaring, selfs deur die swaarste tye, op die mees onmoontlike maniere is als vergete.
sy God is nie meer koning nie. Hy breek weg. Elimele is self uit die stam van Juda, die stam wat weet dat God 'n plan het en dat dit die stam is waaruit die groot koning vir hulle gaan kom. Hy vat sy gesin. Hy vat sy nageslag die heidense wêreld in. Sy seuns word blootgestel aan heidense goed, aan heidense vroue. Sy nageslag word eintlik hierdie risiko ingelei. Hy breek weg. Sien u? Hierdie is nie 'n geloofsbesluit nie. Hy kyk byvoorbeeld nie na sy twee kinders voor hy sy groot besluite in die lewe maak nie. Onverantwoordelik, kortsigtig. Is snaaks, broeders en susters, weet u hoe mense die Here en sy pad en sy beloftes vergeet wanneer hulle begin druk. 'N Mens, né, sou eintlik presies die teenoorgestelde verwag. Maar snaaks genoeg, die geskiedenis leer ons dat mense juis weg van God afdraai as dinge begin swaar gaan. Want u sien, die beloftes van die wêreld steel mense se harte so maklik sodra die eerste beproewingkie kom. Dis wanneer mense begin val. Dis hoe mense is. En daarom, gemeente, is dit onder andere vir ons vanoggend so belangrik om te verstaan dat Elimele nie soos ons vandag sou praat bloot maar immigreer nie. Dis baie erger, dis baie meer as dit. Hy maak fisies 'n geloofskeuse. Hy het op die punt gekom wat hy sy heil in sy lewe op 'n ander plek gaan soek. Op 'n ander plek, ook in die sin van by ander mense met 'n ander godsdienst. En dis verskriklik as mens lees wat hier gebeur, want daai keuse het verskriklike gevolge vir sy eie seuns. Wanneer 'n mens sulke tipe besluite maak, kies jy vir 'n geslag. En daarom moet jy mooi dink voordat jy dinge besluit wat op die einde daartoe gaan lei dat jou kinders weg van die Here af gaan beweeg. Dit is altyd beter vir 'n kind van die Here binne in die Here se verbond en om besluite te neem waar die kinders die Here se pad van sy verbond sal bly beleef. Dis die beter keuse. Dis die pad waar jou kinders steeds eendag deur die Here versorg en bewaar sal word. Dis die geloofspad. 'N Mens moet in jou keuses verder kyk. Verder dink as die swaar kry waarin jy dalk nou mag verkeer of voorvrees. Want die hartseer op die einde sien ons in ons herpe die verskriklike les in die menige se einde. Ons het gesien Israel het God verlaat en hulle het die prys daarvoor begin betaal. God het sy versorging begin terugtrek. Heidene het mag oorgeneem. Droogte het gevolg. God roep mens luister nie. Hulle het hom vergeet. En dit het op die einde veroorsaak dat Elimele hulle wegtrek. Sonder geloof, sonder vertroue op God, is daar mettertyd geen uitsig vir die mens en in sy lewe meer oor nie. En nou begin dit wat hy voel duidelik uitkom in sy besluite. Dis nou wanneer ons die vraag moet vra, wat is dan nou die resultaat, die uitkoms van hierdie keuses van sulke mense? Is daar geluk en vrede te vind weg van God af? As jy 'n toekoms soek daar by die wêreld, daar by die beloftes van 'n beter lewe op 'n ander plek in jou lewe, hoe werk dit op die einde uit? Belangrik dat ons daai lyn in rit soek. Dis 'n waardevolle antwoord. Was die swaarkry van Bethlehem toe erger as die toekoms in Moab? Elimele, my God is koning, trek na Kamos, die God van die Moabiete, waar hy 'n beter toekoms sien. Daar, tussen die onsedelike rituele van die heidense godsdiens, van die wêreld, daar hoop hy op 'n toekoms, op 'n uitkoms. Bekering, terug na God toe, toe nie 'n opsie nie. Dit is nie oorweeg nie. Die huis van brood, Bethlehem, het nie meer gewerk nie. Ons is in 'n omstandigheid waar ons beter heilvelde soek. Ons hoop nie meer op God vir brood nie. Dis te droog in die kerk. Die wêreld wink. Ons vat ons kinders saam. Ons vat hulle weg van die naweek. Ons vat hulle weg van die kerk af. Ons vat hulle weg. Ons wil hulle na plekke toe vat waar almal lekker vet gaan word. Ons los die kerk. Want dis te swaar daar. Dis nie lekker nie. Daar stop 'n nuwe inkoming beskikbaar. Maar broeder en suster, in hierdie swaar is daar een ding wat ons nie moet miskyk nie. God het Israel nooit verlaat nie. Israel het God verlaat. En dis die oorsaak van die swaarkry. Die agteruitgang en die verlies aan hoop. So kom ons vra dan, hoe lyk Elimele se einde? Dis nogal opvallend as jy dit in die boek Ruk gaan soek. Interessant genoeg leer ons iets uit wat ons nie daar lees. Snaaks genoeg, na die trek na Moab toe, word daar nie meer oor Elimele gerapporteer nie. Die man met die mooi naam, die man wat sy twee sterk jong seuns vol hoop en belofte en afwagting na hulle nuwe tuiste toe gevat het. Daai pragtige mooi naam van hom, droog in die verse van die Bybel toe baie vannacht op. Want ons weduwee is nou ook nie 'n weduwee en nog erger 'n vrou sonder haar twee seuns. Dis toe die resultaat van al hierdie oorweeg en soek en besluit. 'n Vrou sonder haar twee sterk seuns wat vir haar sou kon sorg in hierdie land, hierdie nuwe land van melk en honing. Jy sien, broeder en suster, die Bybel het niks meer oor Elimelek te vertel nie. Ons moet dit leer. Ons moet dit raak sien. Die resultaat van sy besluit was te veel erger as die swaar in Bethlehem. Al die mans is dood. Die nageslag is weg. Sy naam, sy mooi naam, verdwyn sonder kleinkinders. Die lyn van God se verbond en van God se plan net so gesny deur die sottelike besluite van mense wat hulle uitsig verloor het. Die verbond word so gesny. Die nageslag is weg. Sy mooi naam is weg. Geen nageslag. Hoe vreeslik teken die geskiedenis nie vir ons die verhaal van 'n man wat weggetrek het na die land van kamels, na die God wat versorg nie. Dis hoe so 'n mens se geskiedenis eindig. Die vroue bly alleen agter. Sonder hoop, sonder versorging, sonder seuns of mans. Dit lyk asof Satan toe op die einde die stryd gewen het. Daar sit Naomi, erger in die nood as ooit. So, broeders en susters, en die belofte van versorging wat die wêreld bied, geval. Die stryd tussen God en Satan, die stryd tussen kerk en wêreld, die belofte, die beter opsie, so wink die wêreld, so wink die duivel. Daar sit julle in die kerk. Die kerk is 'n gesukkel. Dit bied niks. Kom, ons het vir julle goeie nuus. Ons gaan vir julle vet voed. Ons gaan vir julle ryk maak. By ons gaan dit lekker. Kom, pak. Kom ons wag. Julle gaan nog doodgaan van die honger. Daar waar julle tyd mors. Van die verveeldheid. Los die Here. Dit werk nie meer nie. Dis deel van 'n ou geskiedenis wat niemand in elk geval omtrent meer onthou nie. Broeder en suster, gelukkig eindig die boek Rut nie by die geskiedenis en die keuses van Elimelek. Gelukkig eindig hierdie geskiedenis glad nie so. Jesus sê self Geseend is die wat honger en dors na dit wat reg is, want hulle sal versadig word. Broeder en suster, al gaan dit swaar, God sorg vir die wat by hom bly. Hulle verbeur nooit sy versorging nie. By hom is ewige vreugde en volle vrede. En in sy hand is snoer van lieflikhede. Amen. Kom ons dan so. Heer onse God, ons dank U dat U ons toedraai in die liefde en dat U ons voed met die woord en dat U vir ons sorg. Ons dank U dat U ons nooit vergeet en ons nooit verlaat en dat ons self in die swaarste tye U altyd kan raak sien as ons opkyk en as ons roep. Dankie dat ons kan voel hoe dat die neerbuig en hoe dat die ons aanraak en hoe dat die ons vat in die liefde. Seën ons, lei ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die Here se prediking van sy woord, daar die insameling van die liefdegawe op Psalm 91, waarvan sing ons verse 1 en 8 ten slotte. Thank you.
en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.